Físicamente, é de estatura media, cun cabelo longo e escuro que adoita levar recollido nunha trenza. Os seus ollos son verdes, moi expresivos, e sempre está sorrindo, mesmo nos días nos que todo parece sair mal. Pero o que máis destaca de Laura non é o seu aspecto, senón o seu carácter. É paciente, organizada e moi traballadora. Sempre chega puntual, leva todo o día e nunca se esquece dos detalles. Tamén ten unha parte moi creativa, gústalle debuxar e escribir pequenos relatos.